Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. I pyetur se cilat janë pikat kryesore të programit të tij për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, kandidati për kryeminist Abdulla Hoti thotë:
"Fokusi jonë është tek zhvillimi ekonomik, tek punësimi, tek të ardhurat, ulja pa punësisë, zhdukja e varfërisë, rendi dhe ligji dhe integrimet evropian. Këto janë tri shtyllat e programit tonë."
Partitë politike në Kosovë dhe kandidatët që pogarojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit janë duke shpenzuar shumë të mëdha parash për fushat zgjedhore.
Policia e Kosovës thotë se mbrëmje ka ndaluar liderin politik serb Aleksandar Jablanović, i cili pas intervistimit është liruar. Gjatë këtij programi, SDHN në 5 qershor 2017 poshtë mund të dëgjoni. Cila është puna e parë që duhet ta kryej qeveria e re e Maqedonisë? Eksperti Abdulmenaf Bexheti thotë:
"Mendoj se para e punës është që institucionet të jenë funksionale, spaku duke nisë nga vetë qeveria. Pra një shpërndarje e përgjithësisë të çdo ministër."
Malezi edhe zyrtarisht në NATO. Presidenti rus Vladimir Putin përsëri ka hedhur poshtë akuzat për përzierje ruse në zgjedhjet amerikane dhe tha se Kremlini nuk ka kurfar materiali kompromitues ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Në Orlando të Floridës janë vrarë disa persona. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, zhdukja, varfërisë, rendi dhe ligji dhe integrimet evropiane janë në pikat kryesore të programit të tij, thotë Abdulla Hoti, i nominuar për kryeministër të ardhshëm të Kosovës nga koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa. Më tutje në intervistën për programin ton, a shprehet se është rëndësishme për konsolidimin e demokracisë në Kosovë që Partia Demokratike e Kosovës të dalë në opozitë. Për këto dhe për çështjet të tjera me Abdulla Hotin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Hoti, cilat janë pikat kryesore të cilat u ofroni ju votuesve në Kosovë i kandiduar për postin e kryeministrit që ata t'ju mbështesin?
Fokusi jonë është tek zhvillimi ekonomik, tek punësimi, tek të ardhurat, ulja pa punësisë, zhdukja e varfërisë, rendi dhe ligji dhe integrimet evropian. Këto janë tri shtyllat e programit tonë. Brenda zhvillimit ekonomik kemi një program që është mjaft detal, konkret, që i targeton grupet caktuara të popullsisë, tek rinia, tek çështjet e cilësisë në arsim për rini dhe madje punësimi pas mbarimit të arsimit, tek mbuqjet, politikat ndryshme që një jemi sigur që do e dyfishojnë produktin bujqësor për mes subvencionë që në shumë mirë të targetuar dhe dizajnuar si politika. Kemi politika që në mendoj të reja në këtë fushat për familje të reja kosovare, për t'ju ndimu familjeve të reja që të konsolidohen dhe të rrisin fëmit në qetësi dhe me të ardhurat të mjaftushme. Një blok i veçantë i programit është sundimi i rendit dhe i ligjit dhe luftimi i pakompromisi i korrupsionit. Ne kemi dhënë evidencë që atyre dy viteve gjysmë me qeverisje. Ne jemi përgatitur që të nxjerrim ligjet më rigoroze që sigurojnë fillimisht pavarësinë organeve drejtësisë nga ndikimet politike dhe nga ndikimet e jashtme, ofrimin e krejtë resurseve në dispozicion për organet e drejtësisë që të kryjnë punën e vet, dhe mbi gjitha ligje që konfiskon krejt pasurinë që nuk mund dëshmohet se është fituar në mënyrë të ligjshme. Dhe bloku i tretë është integrimet evropiane, antarësimin e NATO, fëqinësia e mirë. Kemi një platformë që është tani më zhvilluar gjërësisht brenda LDK-s dhe brenda koalicionit që kemi sa i përket dialogut me Serbinë, se si duhet shkojmë një platformë komplet tretash, me një afat kohor kur duhet përmbyllet ky dialog tek çështja e formimit të ushtrisë bashkë me partnerët tanë ndërkombëtar, për krimin e kushteve brenda këtij spektri politik, brenda për shi dhe pakicat për lëviz përpara në këtë drejtim, por të vendosur gjithmonë që ushtria e Kosovës duhet të themelohet. Ne do të shtjerrim gjitha mundësitë që kemi për arritur konsenzusin me gjithë aktorët politik në vend, por do të lëvizim përpara me këtë vendim.
Për dy vite rresht, kryeministri në largim Isa Mustafa dhe qeveria të cilës ju ende i përkisni nuk arriti të siguroj mbështetje në kuvent për demarkacionin. Çka dallon oferta juaj në këtë rast për ratifikimin e demarkacionit dhe liberalizimin e vizave?
Do të krijojmë një platformë të dialogut në mes të spektrit politik në kuvend, pozitë dhe opozita e ardhshme. Do të involvojmë gjitha palët në konsultime. Janë disa raporte për këtë qëllim, raporti fillimisht që është bërë nga vetë Komisioni Shtetëror për demarkimin e kufirit në Malin e Zi, mandej është raporti një komisioni ndërkombëtar themeluar nga ish presidentja Yahya Gatko me ekspertë amerikan. Është raporti tjetër i Akademisë së Shkencave. Pra janë disë tri raporte SPAKU që nuk janë kontradiktore, do i nxjerrim tavolinë këtë tërezën me krejt spektrin politik në vend, do krijojmë transparencë maksimale në këtë proces, përfshi edhe banorte asajonit, por të siguru që asnjë plan tok e Kosovës nuk humbet, as nuk falet, por që duhet të lëvizin përpara në këtë drejtim.
Keni premtuar se do të arrini një buxhet prej 5 miliard euro nga 2 miliard sa është aktualisht. Si do të arrini këtë?
Programi jon ka perspektivë 8 vjeçare. Në mandatin e parë, unë jam i sigurë që ne mund të arrijmë buxhetin 3 miliard euro. Dhe më ndenë në mandatin e dytë 5 miliard euro. Edhe kur e kemi përgatitur buxhetin që sot e kemë 2 miliard euro, gjatë verës të vitit kaluar, kur unë kam fillu konsultimet brenda qeverisë, ka pas hezitime edhe nga kolektimi ministre edhe nga analistë tjerë që nuk mund të arrijet. Por sot, 2 miliard euro është realitet. Unë jam i sigurë që me projekcionin që kemi ne për rritjen ekonomike, dhe e në 7-8%, ne lehtësisht mund të arrijmë buxhetin 3 miliard euro në mandatin e parë dhe 5 miliard euro në mandatin e dytë. Ne në baza vjetore tash mund të shkojmë deri 500-600 milionë euro shtesë të brutoprodhimit vendor, që krijon një bazë mjaftueshme ekonomike për të lëvizur tek një buxhet 3 miliard në mandatin e parë dhe mande 5 miliard në mandatin e dytë. Disa prej projekteve të mëdha që do të kenë efekte multiplikuese në ekonomi, unë pres që të fillojnë shpejt, ta thon projekti Kosovës CE që besoj shpejt do të arrijmë të nënshkruajmë kontratën me kompaninë amerikane që do të ndërtoj këtu. Projekti Brezovicës, Trepça, që unë besoj për 2 vjet pasi tash e kemi edhe studimin e fizibilitetit, do arrim që ta aktivizojmë, ta listojmë në bursa ndërkombëtare dhe ta ngjallim pak këtë gjigant ekonomik që ka me ndru rëndësisht bilancin tregtar që ka Kosova.
Sa është i qëndrueshëm koalicioni aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativa? Besoni se do të mbijetoj ky koalicion edhe pas 11 qershorit?
Unë jam i impresionuar me mënyrën se si është perceptuar nga publiku ky koalicion, si një koalicion krejt i natyrshëm. I njerëzve që kanë qasje të njëjtë, sikur ne, në zgjidhjen e problemeve, ne jemi parti e qendrës së gjatë me AKR-n, pra si parti e qendrës së gjatë ne promovojmë sektorin privat, ekonominë sociale të tregut, ekonominë liberale, marrëdhëniet e mira, integrimet në BE që janë krejt brenda botë kuptimeve që kanë edhe filozofisë politike që kanë AKR, Alternativa, në masë madhe pra përputhemi në programe. Po shtonë të rendë që po pritet jashtëzakonisht mirë, pra është një koalicion i natyrshëm, i kemi harmonizu programet tona lehtësisht dhe një farë mirë është kriju një frim unifikuse e këtyre partive që na u kanë bashkangjitur, nuk kam asnjë dilemë që do të funksionojë si një trup e vetme në qeverinë jashtë.
Nëse paraqitet nevoja për formimin e qeverisë së re, kë preferoni si partner shtesë në koalicionin tuaj, vetëvendosjen apo ndonjë subjekt nga koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma?
Është herë të flitë për ato, me perceptimin që kemi në teren, prej takimeve që mbajmë me gjitha kategoritë e shoqërisë, unë jam i bindur që ne do arrijmë të marrim shumicën e nevojshme për të themeluar qeverinë. Ai që është e rëndësishme, këtë dëshoj të them që për hir të stabilitetit të institucioneve të vendit, për hir të zhvillimit ekonomik në vend edhe të rritjes së demokracisë, konsolidimit të demokracisë në Kosovë, PDK duhet të dalë në opozitë. Kjo është e rëndësishme. Mendoj që qytetarët duhet ta kenë qartë këtë se është në interesin më të mirë të vendit, të zhvillimit ekonomik, të rendit dhe të ligjit në veçantë, të luftimit korrupsionit që PDK të dalë në opozitë.
Tekstin e intervistës me Abdullah Hotin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Organizata e Demokracia Plus dhe Çohu kanë paraqitur sot në Prishtinë disa të dhëna lidhur me shpenzimet e partive politike gjatë fushatës së zgjedhore në Kosovë. Sipas hulumtimit të tyre, koalicionet të PDK, AAK, Nisma dhe koalicioni LDK, AKR, Alternativa janë shpenzuesit më të mëdhenj gjatë 4 ditëve të para të fushatës. Në KQZ thonë se partitë politike nuk mund të shpenzojnë në më shumë para se sa që është e caktuar me ligj. Kronike Arton Konushevcit.
Partitë politike në Kosovë dhe kandidatët që pogarojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit janë duke shpenzuar shuma të mëdha parash për fushat zgjedhore. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se vetëm në 4 ditët e para të fushatës, partitë politike kanë shpenzuar para të majme për spotet televizive, transmetime të drejtë për drejtat e tubimeve dhe reklamat e ndryshme. Por këto shpenzime mbeten të pa evidentuara për shkak të mungesës e transparencës nga partitë politike, të cilat vazhdojnë të mbeten të mbyllura duke mos deklaruar sakt shpenzimet. Isuf Zenaj nga organizata Demokraci Plus tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike ngjashëm me të kaluarën edhe tani në prag të zgjedhjeve nuk po tregojnë transparencë dhe nuk duan të flasin për të hyrat që kanë dhe shpenzimet për fushat zgjedhore.
E para është se donatorët nuk duan me ju zbulu emri, partitë politike nuk i deklarojnë të gjitha se pastaj bi në kundërshtim me limitet ligjore pra kufizimet cilat i vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe në raste tjera partitë politike nuk i kanë nën kontrollën e vet kandidat individual, pra një kandidat për deputet nuk i jep llogari partisë politike se sa është duke shpenzuar në teren. Disa prej tyre tash janë edhe më të pasur ose kanë pozita të larta në qeveri ose kuvend, edhe kanë lidhje me biznesin, kështu që shumë kompani janë të gatshme të investesin fuqishëm.
Partitë politike veç mas gjatë procesit të zgjedhjeve nuk janë në gjendje të tregojnë burimet e financimit e fushatave të tyre zgjedhore, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Organizata Demokraci Plus dhe qohën në një konferencë për media, thanë se dy koalicionet përkatësisht ai Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, si dhe koalicionin ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativa, janë shpenzuesit më të mëdhej të parave gjatë kësaj fushate katërditore. Në bazë të dhënave nga një hulumtim katërditor, thuhet se vetëm për spotet televizive PDK, AK dhe Nisma si koalicion kanë shpenzuar 55.000 euro, ndërsa LDK, AKR dhe Alternativa si koalicion kanë shpenzuar 25.000 euro. Ndërkohë për lëvizjen vetëvendosje u tha se për spotet të transmetuara në televizion kanë shpenzuar 1.700 euro. Zenaj tha se edhe kur partitë politike deklarohen sipas ligjit për zgjedhjet në KQZ lidhur me shpenzimet gjatë fushatës zgjedhore, të dhënat janë në shpërputhje me atë që deklarohen dhe shpenzimet të bëra në teren.
Shumë shpesh partitë politike i zvoglojnë pra këto shpenzime në deklarimet e tëne, i paraqesin si shumë të vogla, prej të kalumës, po presim që edhe kësaj herë mi pas këto probleme.
Drejtoresha për regjistrimin e partive politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Miradije Mavriçi, tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike nuk mund të shpenzojnë më shumë para se sa që është e caktuar me ligj. Në bazë të KQZ-s, partitë politike nuk mund të shpenzojnë më shumë se 50 cent për votues. Në bazë të numrit të votuesve dhe shumës totale të buxhetit të ndarë, del se kjo shumë mund të arrijë dikur rreth 942.000 euro.
Në rast se shpenzojnë më shumë, sigurisht gjatë kontrollimit ose auditimit atyre raporteve që i dorëzojnë subjektet politike, auditori do të caktonë se të jap vërejtja apo lidhur me atë se sa ka shpenzuar dhe ekzistojnë bazë ligjit për financimin e subjekteve politike dhe sanksionet apo gjobat.
Në vit, partitë politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti i Kosovës u ndahen më shumë se 4 milion euro. Shuma e mjeteve për financimin e aktiviteteve të subjekteve politike bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulësave të fituara në kuvend për një mandat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një debat i brendshëm në Serbi i paralajmëruar nga presidenti serb Aleksandar Vučić për ndryshimin e kushtetutës së këtij vendi dhe për Kosovën janë përpjekje e tij për ta gjetur rrugën për ta hequr Kosovën nga preambula kushtetuese, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Politologu Ramush Tahiri thotë se ky nuk është taktizimi Vučićit ndaj BE-s dhe se Serbia duhet ta gjejë një modalitet për t'u qasur kësaj çështjeje. Politologu Belul Beçaj konsideron se Serbia paraprakisht do të përpiqet të përfitoj kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe ose të arrijë marrëveshje për këmbim territoresh. Kronike Bekim Bislimit.
Serbia po hyn në një fazë të re në procesin drejt antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe ndryshimi kushtetutës është një nga kushtet që duhet i plotësoj ky vend, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre kjo është edhe arsyeja pse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar hapjen e një debati me të gjitha strukturat e shoqërisë serbe për ndryshimin e kushtetutës dhe për Kosovën, e cila aktualisht në preambulën e kushtetutës serbe figuron si pjesë e territorit të këtij shteti. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se debati paralajmëruar nga presidenti Serb Vučić do të synojë krijimin e klimës së favorshme në opinion për caktimin e saktë të çështjes së Kosovës në kushtetutën e Serbisë. Ai vlerëson se ky debat i paralajmëruar që të zgjasë 3 deri në 6 muaj nuk është ndonjë manovër politike e Vučićit në raport me Bashkimin Evropian.
Kjo nuk mund të jetë taktizim, sepse taktizimi ka zgjat shumë kohë. Vučić pak a shumë paralajmëroi se ky debat do të jetë i dhimbshëm, se ai do të akuzohet edhe për tradhti kombëtare, por ai mendon se kjo është në interes të popullit serb, Serbisë dhe të gjendjes në Ballkan. Pra, unë supozoj, edhe supozimi është me gjasë, që Serbia do t'a gjenë formën që përmes debatit do t'a heqë Kosovën nga preambula e saj. Dhe vetëm ky mund t'jetë përfundimin, nuk mund t'ketë asnjë përfundim tjetër.
Politologu Tahiri ka shtuar se për heqjen e Kosovës nga preambula kushtetuese, Serbia mund t'i qasë disa modaliteteve.
Maj mirë do t'ishte që vetëm t'a fshin nga preambula, edhe maj leti. Indërmjem do t'ishte që të thotë se Kosova është në administrim ndërkombëtar, ndërsa e ardhmja është në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe në pranimin e realitetit. Mundet që edhe debati në Serbi të shkon në pranim të realitetit tash 17 vjet, mirë po të kërkojnë garanci për komunitetin serb në Kosovë.
Edhe politologu Belul Beçaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Serbia do të jetë detyruar që me hapjen e kapitullit 35 të aset ndryshimeve formale të kushtetutës së saj, por megjithatë sipas tij kjo do të jetë problem i Vučićit me Serbinë. Në këtë pikë sipas tij Serbia do të përpiqet të trasojë rrugën drejt një zgjidhjeje të kënaqshme për të.
Serbia fillimisht besoj se do të insiston në krijimin e asociacionit të komuna me shumicë serbe me kompetenca ekzekutive, ndërsa në fazën e martime, nëse bisedat domethënë nuk shkojnë si duhet, epilogun përfundimtar do të jetë sipas mendimit tim i hapur edhe për shumë alternativa tjera, duke përshirë edhe marrëveshjen për shembull këmbime eventuale teritoriale.
Por deri më tash ndryshimi i kufive është kundërshtuar në mënyrë të vendosur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politologu Beçaj vlerëson se nëse një shkëmbim i tillë do të ishte i barabartë me marrëveshje dhe me njohje të ndërsjellë pa e cenuar interesin e palës së tretë, atëherë kjo duhet kuptuar si një alternativë e mundshme vetëm në rast të pamundësisë për të gjetur ndonjë zgjidhje tjetër.
Në kërkim të zgjidhjes them universale të drejtave, unë nuk shoh probleme natyrës serioze. Çështja tjetër është çfarë do të bëjnë forcat nacionaliste, por pikërisht këto zgjidhje duhet me qenë për të pacifikuar forcat nacionaliste që ato mos jenë më faktor që lëvizin dhe shkaktojnë konflikte dhe krize në region.
Sidoqoftë jetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se në debatin e paralajmëruar duhet diskutuar hapur për t'u liruar nga çështja mitike, por edhe nga dhënia e lehtë e siç ka thënë ai, të asaj në të cilën kemi çdo të drejtë. Dialogun e brendshëm në Serbi ai e ka vlerësuar madje edhe më të rëndësishëm sesa atë që Serbia po e zhvillon me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Qeveria e re e Maqedonisë ka paralajmëruar rritje ekonomike duke filluar nga ky vit prej 4%, ndërsa vitet e tjera rritja sipas kryeministrit Zoran Zaev do të jetë 5%. Por një premtim i tillë sipas njohjeve të çështjeve ekonomike është jo real, duke pasur parasysh gjendjen aktuale ekonomike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Parashikimet e qeverisë mund të ketë rritje të theksuar ekonomike këtë vit janë jo reale, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë, sipas të cilëve gjendja aktuale nuk jep shpresë mund të ketë rritje prej 4%, siç e shpreh kryeministri Zoran Zaev në paraqitjen para kuvendit, por edhe në prononcime tjera.
Su stabilna politička situacija u zemljeta.
Me një situatë politike stabile, me kthimin e profesionalizmit në institucionet politike, me masa reale ndaj shoqërisë, me heqje dorë nga masat populiste dhe investimet jo produktive, mund të pritet rritje ekonomike prej 4% dhe ndoshta edhe deri në 5%, por kjo rritje nuk do të ndodhë këtë vit siç e pretendon kryeministri Zaev. Kjo vështirëse do të ndodhë dhe vite në arshëm. Një rritje e tillë mund të ndodhë vetëm pas së dy viteve, pasi të kemi krijuar një stabilitet të qëndrueshëm ekonomik, juridik dhe të sigurisë. Thotë Petar Goshev, ishte guvernatori Bankës Popullore. Zhvillimi ekonomik është i mundur, por gjendja në të cilën ndodhet ekonomia e Maqedonisë është e rëndë dhe ngadalëson këtë proces, thotë ndërkohë edhe Abdul Menaf Bexheti, profesor i ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore.
Mendoj se pare punës është që institucionet të jenë funksionale, spaku duke nisë nga veqeveria.
pra një shpërndarje për gjithësisë të çdo ministër, ashtu siç sigurohet që këtë botën është normale. Nëse qeveria do filloj mirë funksionimin në bazë të këtyre gjërave që normativisht të zbatoj atë që ka përcaktim, atëherë judita do të jetë shtylla e gjyqësorit, që kërkojmë me gjithatë një proces. Çështja e aspekteve ekonomike të programeve se do të rritin investimet kapitale, nuk ka nevojë të rritin. Pra premtoj kryeministri se do të shkojë deri në 400 apo 600 milion investime kapitale, nuk ka nevojë të lidhet me shifra absolut. Ka nevojë të realizoj në cilësi atë shifër sasiore që do ta buxhetoj.
Sot profesori Abdulmenaf Bexheti, ishe kurje e ministri Nikola Gurevski ka kritikuar politikat ekonomike të qeverisë së re, duke i quajtur të paralizueshme, por edhe rënuese të asaj që pretendon se është ngritur gjatë qeverisjes së tij 11 vjeçare me Maqedoninë. Ekspertët thonë se gjatë kësaj periudhi janë ndërmarrë shumë veprime në ekonomi, por ato më shumë i vlerësojnë si masa populiste se sa reale, që si pas tyre kanë dyfishuar borgjen e Maqedonisë.
Dolgot e dupliran. Ne znajme ku kava sumë pari se ukradeni.
Borgji është dyfishuar, nuk e dim se sa para janë vjedhur apo janë dërguar jashtë vendet. Në kushtet rritjes së borgjit kemi rritje ekonomike vetëm prej 2%, ndoshta edhe më pak. E vërtet është se para janë dhënë për asistencë sociale, por janë dhënë për rithtar të vëmëro dëpëmënes. Pra kemi pa barazi sociale. Para janë dhënë edhe për subvencione, por rezultatin nga to është negativ. Shkala e papunësisë është në rreth 30%, duke e rradhitur Maqedoninë ndër shtetet më të varfëra në Evropë, thotë Peter Goshev, ishte guvernatori Bankës Popullore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti rusë Vladimir Putin përsëri ka hedhur poshtë akuzat për përzierje ruse në zgjedhjet amerikane, duke thënë se shteti nuk ka qenë i përzier në këtë çështje. Ai po ashtu mbrëm gjatë një paraqitjeje në rrjetin televiziv amerikan NBC, i ka hedhur poshtë pretendimet se Moska mund të ketë material kompromentues për presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë një interviste të transmetuar në terminin më të shikuar në Shtetet e Bashkuara, përsëri i ka hedhur poshtë akuzat se Moska është përzierë në zgjedhjet amerikane vitin e kaluar, dhe tha se Kremlini nuk ka material kompromitues për presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Zoti Putin e ka shfrytzuar një intervistë të mbrëmshme në programin e rrjetit NBC Sunday Night with Megyn Kelly për ta distancuar vetveten nga kundërthënjet lidhur me dyshimet për përzierje ruse, që kanë shkaktuar një gjendje të trazuar në Washington dhe seriozisht i kanë dëmtuar shpresat e paraqitura për përmirësim të lidhjeve me Shtetet e Bashkuara, që janë shumë të tensionuara. Putin i ka hedhur poshtë lidhjet e tij me figurën qendrore në hetimet e Shteteve të Bashkuara për këtë çështje, duke thënë se ai realisht asqë ka folur me Michael Flynn, i cili ishte këshilltar i zotit të Trump gjatë fushatës zgjedhore dhe ka shërbyer për një kohë si këshilltar për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë para se të shkarkohej. Putin ka vlerësuar se raportet se ai ka ndonjë informat dëmtuese që mund të përdoret për ta kompromituar Trumpin ishin vetëm një tjetër ngarkesë marrëzive dhe ka shtruar pyetjen se nga kush do ta merrnim ne këtë informacion. Presidenti rus Vladimir Putin, i cili javën e kaluar tha se hakerët rus mund të kenë ndërmarr hapa për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane për shkaqe patriotike, por vazhdimisht ka përsëritur se shteti nuk ka qenë involuar në këtë çështje, ka vlerësuar se nuk ishte nevojë për Rusinë për të synuar ndikim në rezultate, duke sugjeruar se kjo nuk do të kishte kuptim në periudhë afatgjatë. Presidentët vinë e shkojnë dhe bile dhe partitë në pushtet ndryshojnë, por drejtimi kryesor politike nuk ndryshon, tha Vladimir Putin. Në muajin janar të këtij viti, Komuniteti i Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e publikoi një vlerësim se Putin kishte urdhëruar fushat ndikuese në vitin 2016 me synimin në zgjedhjet presidenciale amerikane, ku përfshija i shkatrimi besimit në sistemin demokratik të Shteteve të Bashkuara, denigrimin e gjazve të kandidatës demokrate Hillary Clinton dhe përmirësimin e gjazve të Trumpit për të fituar. Zyrtarët amerikanë dhe shumë vëzhgues besojnë se Putin dëshironte të zvoglonte gjaset e zonjës Clinton për të zgjedhur, pasi ajo publikisht kishte marrë qëndrim të ashpër për të drejtat e njerëzit dhe demokracisë në Rusi, pastaj agresionin e saj në Ukrainë, duke u shprehur në mbështetje të vazhdimit të sanksioneve për shkak të aneksimit të Krimes dhe involvimit në luftën në pjesën lindore të Ukrainës, nga e cila deri tash janë vrarë më se 9900 njerëz. Putin ka marrëdhënie të ftofta me zonjën Clinton dhe e ka akuzuar atë për inkurajimin e protestave kundër qeverisë së Rusisë në vitin 2011, në periudhën kur Putin përgatitej të kthehej në presidencë, pasi e kaloi 4 vite si kryeministër. Nga ana tjetër, Donald Trump gjatë fushatës zgjedhore e pat bërë të qartë se do të synoj përmirësim të raporteve me Rusinë dhe do të ashtoj bashkëpunimin kundër terrorizmit. Për këtë bashkëpunim për një kohë të gjatë është angazhuar Vladimir Putin. Her pas her, Putin dhe Trump kanë shprehur admirim për njëri tjetrin, por Putin tha se asnjëherë nuk ka pasur marrëdhënie speciale me presidentin e Shteteve të Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se e ka ndaluar dhe shoqëruar për në stacionin e Leposaviqit Aleksandar Jablanovicin, aktualisht kryetari Partisë së Sërbëve të Kosovës, parti kjo që garon në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Ndalimi i mbrëmshëm i Jablanovicit ka ndodhur pas përfshirjes së tij në një zëng, me çrast të thirrur policia, e cila pas kontrollit e ka gjetur një armë zjarri te Jablanovici dhe është konfirmuar se ai ishte nën ndikimin e alkoolit. Jablanovic është shoqëruar në polici bashkë me bashkëshortën e tij, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës komandanti i policisë për veriun e Kosovës së Besim Hoti. Pas intervistimit, Jablanovic dhe bashkëshortja e tij janë liruar nga autoritetet. Aleksandar Jablanovic ka qenë për disa muaj ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës në largim, por më vonë ishte shkarkuar. Mali i zi zyrtarisht është bërë antar 29 i NATO-s në një ceremoni të sotme në Washington. Kryeministri i këtij vendi Duško Marković zyrtarisht e ka dorëzuar të ashtuquajturin instrumentet të pranimit në këtë ceremoni në dhomën e marrëveshjes në Departamentin e Shtetit në Washington. Antarësimi në NATO do të thotë stabilitet të vazhdueshëm për ne, me vlerat demokratike euroatlantike të ngulitura në shoqëri dhe ekonomi, që kanë për qëllim me prosperitetin e mëtejshëm, tha zoti Marković. Nën sekretari amerikan i Shtetit për çështje politike Thomas Shannon, i cili ishte i pranishëm në ceremoni, tha se Mali i Zi kishte shpallur të drejtën për të zgjedhur hapur aleancat e veta dhe në kushtet e ballafaçimit me presion të jashtëm të orkestruar. Mali i Zi më parë ishte aleat i afërt i Rusisë dhe rrjedhimisht vendimi për antarësim në NATO e ka tmerruar Moskën. Flamur i Malit të Zi pas nesër do të valojë në selinë e NATO-s në Bruxelles për të parën herë. Disa vende arabe kanë ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Katarin për shkak të akuzave se ky shtet po i mbështet të grupet islamike dhe për raportet e tij të afërta me Iranin. Në një lëvizje të koordinuar, Arabia Saudite, Egjipti, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shpallur sot se do ta tërheqin personelin diplomatik dhe do t'i shkëpusin kontaktet me Katarin, duke izoluar këtë vend të pasur me naftë dhe ku gjendet një bazë madhore ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Katari tha se nuk kishte arsyetim legjitim për këto vendime. Të gjitha këto vende thanë se po planifikojnë ndërprerjen e trafikut ajror dhe detar me Katarin, ndërsa vizitorët nga Katari do të kenë 2 javë fat për t'u larguar nga këto vende. Policia e Britanisë thotë se ka kryer bastisje të reja dhe e ka arrestuar një numër të njerëzve lidhur me hetimet për sulmin terrorist në zemër të Londrës, nga i cili janë vrarë 7 vet dhe plagosur 10 të tjerë. Një numër i njerëzve janë arrestuar, tha sot policia, pasi ishin kryer 2 operacione të bastisjeve herët në mëngjes. Përgjithsinë për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Nga sulmi para 2 ditësh në një lokal të popularizuar në London në Bridge, 3 sulmues me jelek të rrejshëm vetvrasës i kanë vrarë 7 vet dhe plagosur 10 të tjerë, ndërsa 21 prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Policia i ka vrarë sulmuesit. Kryeministria Britanisë Theresa May tha se sulmet e fundit në Britani ishin inspiruar nga ideologjia djallëzore e ekstremizmit islamik që paraqet çoroditje të islamit dhe të së vërtetës. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se 5 njerëz janë vrarë në vendin e tyre të punës, afër qytetit Orlando në Floridë. Sherifi i qarkut Orange, Jerry Demings, u tha sot reporterve se personi armatosur ishte një ish i punësuar i pakënaqur që ishte shkarkuar në muajin prill. Demings tha se ky person i armatosur e ka vrarë edhe vetveten. 4 vet ishin vrarë në vendin e ngjarjes, ndërsa i pesti kishte vdekur në spital, pa Jerry Demings. Sipas tij, besohet se të shtënat nuk kanë asnjë lidhje me terrorizëm. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, Ku po spirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.